NRK P2.
Norske nettaktivister ruster til kamp mot trusler og hets i kommentarfelt og sosiale medier. En kamp man umulig kan vinne en gang for alle, mener forsker. Norske filmprodusenter frykter at tilbakebetalingsordning til utenlandske filmprodusenter skal gå utover norsk film. Og tar du turen til Østre Toten bibliotek denne uken, må du holde deg for ørene om du er litt sart rent språklig sett.
Møkfrans, møksab, suggersam, bustete, sluskete, suggersam, grisete, møksekk.
Det blir kraftuttrykk også i Kulturnytt i dag. Det lokale mållaget på Østre Toten inviterer til skjellsordkveld, og vi inviteres og ledes til skjellsordmorgen her på Kulturnytt med Birger Kolsrud Jåsund i studio. Kampen mot hatefulle ytringer på internett er så godt som umulig å vinne. Det mener doktorgradsstipend Caroline Ihlebekk. Likevel starter en gruppe norske nettaktivister nå arbeidet mot trusler og hets i kommentarfelt, sosiale medier og på blogger.
Da får du bare stoppe meg hvis du ser noe som kan være...
Ja, men hvis du går på samfunn og et eller annet sånn Midtøsten og sånt, der er det sikkert noe...
Politikk norsk?
Ja.
Innvandring, rasisme og flere kulturer.
Der finner vi
det nå. Eirik Riise er 27 år. Han sitter ved PC-en sammen med 22 år gamle Kari Hurum og jakter på netthat og fordomsfulle ytringer.
Jøder, kjønnslemlester, muslimske gutter. Det er jo tydeligvis en navnet på en tråd her.
Han er nettaktivist. Hun vil gjerne bli det.
Jeg synes... At det er skummelt at siden internett når ut til så utrolig mange mennesker, og alle kan sitte på internett og lese det som står der, så synes jeg det er skummelt at det nå er i ferd med å bli litt sånn stuerent og ok å være rasistisk og fordomsfull på mange kommentarfelter og på internett generelt. Det er veldig mange unge mennesker som leser dette, og som kanskje ikke har liksom verktøyene til å sortere ut det som er fordomsfullt.
Stopp hatprat er den norske grenen av Europarådets kampanje The No Hate Speech Movement. Siden den startet for ett år siden, finnes den nå i 40 europeiske land. Utover våren akter leder Eirik Riise å rekruttere flere aktivister til aksjoner mot norske netthatere. De skal blant annet invadere kommentarfeltene slik at hatefulle ytringer ikke blir stående uimotsagt.
I stedet for å si hvordan du ikke vil ha det, og begynne å fokusere på hvordan vil vi ha internett, hva trenger vi å gjøre for å skape et inkluderende internett og en nettkultur som tar vare på menneskeverd og menneskerettigheter. Det tror jeg hele samfunnet tjener på.
Netthat er et stort problem, men det er vanskelig å si om det er mer eller mindre av det enn før, sier medieforsker Caroline Ihlebekk. I en ny doktorgrad tar hun for seg ytringer på nettet og medienes kontroll.
Det er klart at all form for netthat er et problem. Noen ønsker bare å trolle og ødelegge debatter og bidrar med hat på den måten fordi man vet at det provoserer.
Ihlebekk støtter nettaktivistene, men påpeker at kampen ikke er vunnet en gang for alle.
Men det er viktig å tenke på at det er veldig krevende å delta i nettdebatten og møte netthat. Det er ikke noe som kan bare gjøres med et skippertak. Det er noe som er et kontinuerlig arbeid.
Eirik Riise er klar over at det blir mye hardt arbeid framover, men han vet også at det betaler seg. I Finland har kampanjen takket være statlig millionstøtte nå to fast ansatte som på ett år har rekruttert 70 engasjerte aktivister.
Vi kan ikke la være å jobbe med problemene bare fordi det er vanskelig. Det ville vært en utrolig... Da tror jeg samfunnet ville gått under hvis ingen jobbet med problemene i samfunnet.
Det kan være krevende og vondt å gå i diskusjon med noen som har veldig mye hatefulle meninger, og som tydelig ikke skifter mening på en måte når de blir møtt med det man mener er bedre argumenter. Så kan det også være at det kan være ubehagelig form at folk kan følge deg på forskjellige forum. Sånn at de som blir provosert, at du møter dem med motargumenter, kan jo komme med hets og hat tilbake, rett og slett.
Den ferske nettaktivisten Kari er klar over at det vil bli slitsomt.
Jeg tenker at ja, det er kanskje en nesten umulig kamp, men jeg tror at uansett hvis man gjør en innsats, så kan man treffe noen.
Reporter her, det var Tone Staude. Generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagland, hvorfor har dere startet denne kampanjen?
Det jo på grunn av det vi hørte her, at dette et stort problem, og det kan spre seg til mange andre områder også, blant annet til de trykte mediene, hvis man ikke etablerer motstand mot det. Altså det å få særlig unge mennesker da, til å argumentere imot at det som sies på nettet ikke blir stående alene. Så det en veldig viktig mottrekk mot hatefulle ytringer på nettet.
Er det enkelte former for netthat dere ser som særlig alvorlig?
Det jo klart åpenbar rasisme, hvis man tar til ord for å bruke vold. Det helt klart ting som også ulovlig da, i de aller fleste land, så det med å mobilisere på nettet, særlig av unge mennesker, jo ikke det eneste tiltaket som vi tar til ord for. Vi tar også til ord for at man skal bruke loven på en konsekvent måte, fordi man skal ikke komme unna med for eksempel å ta til ord for vold eller åpenbar rasisme. Det har vi lov mot i de aller fleste europeiske land. Det viktig også at politiske ledere viser at de interessert og også tar til ord offentlig når de ser at argumentasjonen går alt for langt.
Du nevner begrepet, eller du bruker begrepet her, unge mennesker. Dette altså, så vidt jeg forstår, en kampanje for 18-30-åringer. Hvorfor akkurat den gruppen?
Det jo for det første der de som bruker nettet mest, og det der vi har sett veldig mye av denne språkbruken. Og så det blir unge mennesker som møter unge mennesker. Og det jo de som alltid også mest engasjerte i enhver form for aktivitet, blant annet politisk aktivitet. Vi ser jo det, så det lettere å engasjere dem, synes vi. Det en unge generasjon som egentlig nå må stå opp og ta makten litt tilbake til nettet, for det jo egentlig det handler om. Altså ikke la folk som er helt, hva skal jeg si, marginale, bli stående som de som er flest på nettet.
Som vi hørte her i reportasjen, Jagland, ifølge doktorgradsstipendiat Caroline Ihlebekk, så er kampen mot netthatet en kamp det nesten umulig å vinne en gang for alle. Er det likevel et mål for Europarådet å vinne den?
Jeg tror jeg kan være enig i at du kan ikke vinne den en gang for alle, men det et mål å etablere såpass mye motstand mot det, motargumenter mot det, at folk blir oppmerksom på hva de blir utsatt for. Ja, det vil alltid være, så lenge nettet slik som det i dag, at det ikke så mye redaksjonelt ansvar som det du har i de trykte mediene, så vil det alltid måtte dannes andre former for, hva skal jeg si, redaksjonell makt, og det jo det disse unge menneskene da utøver ved at de får ikke vekk det som skrives på nettet, men de sier ifra om hva som akseptabelt og ikke akseptabelt, og dermed så blir det jo flere mennesker, hva skal jeg si, vaksinert mot det de ser.
I Finland så har myndighetene engasjert seg i denne kampen som vi hørte i reportasjen her. Har norske myndigheter noe å lære av Finland her?
Ja, absolutt. De har jo satt inn en god del ressurser her, og finske politiske ledere aktivt i å promotere dette, så det kunne man jo også gjøre på norsk side. Dette skjer jo også i en lang rekke andre europeiske land, og det er blitt en ganske stor bevegelse siden vi startet det for egentlig ikke mer enn et år siden.
Generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland, tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt. I et samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum skal 50 bilder av Peder Balke vises ved The National Gallery i London fra november i år til april neste år. Balke, som døde i 1887, ble oversett i sin samtid, men regnes nå som en av romantikkens mest nyskapende kunstnere. Ifølge direktør Knut Jøgott ved Nordnorsk Kunstmuseum vil utstillingen ved et av verdens mest prestisjefylte museer være første steg mot at Balke blir det neste store kunstnernavnet i internasjonal sammenheng.
Jeg mener at Balke helt klart av en så nyskapende karakter at han bør inn i kunsthistorien, den internasjonale kunsthistoriske kanon. Og for å få til det så må han oppdages av et internasjonalt publikum, av internasjonal fagekspertise. Og da tenker jeg at en utstilling på National Gallery vil være en fantastisk måte å nå ut på.
I Stockholm møtte rundt 1000 mennesker opp utenfor et gammelt rivningsklart hus i går. Grunnen var rykter om at verdenskjente gatekunstneren Banksy skulle arrangere en kunstutstilling der. Men sky som Banksy er, så er det fortsatt usikkert om det virkelig var kunstneren som sto bak installasjonene. Men det spiller ingen rolle, ifølge forlagsredaktør og gatekunstekspert Tobias Barentin Lindblad. Han mener utstillingen er årets kunsthendelse i Sverige, selv om det ikke skulle være Banksy som står bak.
Jeg tycker inte det är så intressant. Det håller hög kvalitet och det är väl genomarbetat och det är väldigt roligt att vara här och titta. Och det är fantastiskt roligt att det är så extremt mycket folk.
Og siden vi er sånn i støte på kunsten her i Kulturnytt i dag, så kan vi jo ta med oss kunstanmeldelsen med en gang. Nylig åpnet nemlig utstillingen Biography med gamle og nye arbeidere av den internasjonalt anerkjente skandinaviske kunstnerduoen Elmgren og Dragseth. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Skal vi ta det først? Hvem er Elmgren og Dragseth?
Ja, de er nok kanskje de aller mest, eller de av våre kunstnere som har vunnet den største internasjonale anerkjennelsen. Hvis vi kan kalle dem våre begge to, da, for det er jo danske Mikael Elmgren, og trønderen Ingar Dragseth, som i hvert fall er vår. Og de har jo da vært utstilt på prestigetunge institusjoner som Tate Modern og Venezia Biennalen, da, for å nevne noe ganske få i den lange rekken. Og så har de holdt på da siden midten av 90-tallet og hatt den eventyrlige suksessen.
Hva slags utstilling er det vi får se på Astrid Fearnley-museet i Oslo?
Ja, her blir vi da invitert inn i dette hyperrealistiske, samtidig fremmedgjørende universet til Elmgren og Dragseth. Og noe av det første vi ser når vi kommer inn er en vognbag med et sovende spedbarn gjenglemt eller hensatt da foran en minibank. Ved siden er det et høyt stålgjerde hvor det sitter en gribb. Og bakenfor er det solstoler sentrert rundt et skinnende turkist svømmebasseng, der en påkledd mann flyter med ansiktet ned, og skoene hans, da, som er nypussede og veldig elegante, de står da sånn pertentlig på kanten. Og vi med en gang lurer jo på hva skjedde her. I bakgrunnen sitter også i en brandtrapp en liten gutt med et litt sånn tafatt ansiktsuttrykk, og vi begynner med en gang å fabulere, så dette er som en slags fortelling som vi selv må dikte videre på.
Og denne frodige, lett tilårskommende damen som går rundt i badedrakt, skal hun også være en del av denne kunsten?
Ja, de har absolutt noen sånne performance-elementer. En som maler på en bakvegg der med hvitt på hvitt, og også denne damen. Og så i tillegg har de da en del, hva skal jeg si, performance-kvaliteter i scenesettelsene, blant annet der de har i museets hovedsal, en del av den, skapt en nattklubb, hvor det realistiske rotet der inne er faktiske rester etter en fest de holdt før åpning.
Altså, du sier at vi skal tolke selv her, men hva legger du av tolkning inn i denne utstillingen?
Altså, de er jo ikke kunstnere som gir oss eller ser på kunstverk som statiske objekter eller som endelig meningsbærende størrelser, og slik kan vi ikke ta det heller imot. Så det er jo fortellende brokker. Det er visuelle refleksjoner, og jeg opplever at det de er opptatt av, det er jo på en måte desorientere og forvirre og utfordre oss på vanemessige tankesett og adferdsmønstre. I Astrup Fearnley-museet så har de gjort noen umerkelige endringer nede i garderobeområdet for eksempel. Jeg har ikke lyst til å si hvilke, for da ødelegger jeg den ganske sterke opplevelsen det er å kjenne på den desorienteringen, men der de også vil da rett og slett utfordrer oss litt. I tillegg så er de jo opptatt av å ta tak i det vi kan kalle den store, heterofile grunnfortellingen, som er liksom normalen fremdeles i samfunnet, og som tvinger mennesker inn i ganske snevre kjønnskategorier. Og der har de jo den gyllene versjonen, mannlige versjonen, av den lille havfruen da. Mm. En poserende ung mann på en stor sten, og som jo tar tak i dette med at det er kvinnen som er begjærsobjektet, og mannen som den som begjærer.
Så ble ganske kontroversielt mottatt i København da den ble laget.
Ja, ikke sant? Det blir et motbilde til den.
Jeg forstår på deg at dette er en bra utstilling, men hva er det som gjør den bra, hvis vi skal si noe enkelt om det?
Det som gjør den bra, og gjør den så fantastisk bra, det er at den inviterer alle inn. Du trenger ikke lese en bok for å forstå dette, eller for å beskjeftige deg med det, for du må jo bruke ganske mye krefter og fantasi for å gå inn i det, men det kan absolutt alle gjøre. Det er en fantastisk spennende og rik presentasjon av disse viktige kunstnerne.
Og forteller den på noe vis også hvorfor Elmgren og Dragseth har blitt så vidt store internasjonalt?
Ja, det gjør det fordi det er så slående, og fordi det treffer oss så direkte, så det forstår man med en gang, vil jeg tro.
Mona Palle Bjerke, takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er snart 18 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nyheter akkurat nå. Norske kyr spiser kraftfôr tilsatt palmeolje. Bruken har økt de siste årene, men hverken bønder eller forbrukere har visst noen ting om det. Og flere dør av føflekkreft i Norge enn i noe annet land i Europa. Norske filmprodusenter frykter at en insentivordning for utenlandske filmskapere skal gå ut over norsk filmproduksjon. Regjeringen vurderer nemlig å innføre en ordning der utenlandske filmproduksjoner kan få tilbake deler av pengene de legger igjen i Norge. Men norske produsenter frykter departementet skal finansiere ordningen med penger som i dag går til norske produsenter.
Produsent Frederick Howard er midt i klippingen av en ny film om Kaptein Sabeltann. Han deltar ikke i heia-gjengen når Kulturdepartementet ser på mulighetene for å trekke store utenlandske filminnspillinger til Norge gjennom såkalte insentivordninger.
Frykten her er jo at penger blir tatt fra kulturstøtten og faset over i næringslivet.
I fjor ga Norsk Filminstitutt 442 millioner kroner til norske filmer. Forskjellige tilskudd som er viktige for det norske filmmiljøet. Kulturdepartementet utreder nå om Norge skal gjøre som mange andre land og tilby ordninger der utenlandske produsenter får igjen deler av innspillingskostnadene sine. Howard frykter at disse pengene i så fall blir tatt fra potten som i dag går til norske filmer.
Det er norske filmer som er om norsk kultur og norsk historie som publikum forventer seg. Altså om vi ser på sammenlignbare land, som for eksempel Island og Irland, så har jo innførsel av insentiver der over tid gitt en reduksjon i den lokale produksjonen på nesten 50%.
Noen av argumentene for å innføre slike ordninger er økt turisme og mer arbeid til lokale filmarbeidere. Leder i produsentforeningen Leif Holst Jensen deler likevel Howards bekymring.
Klarer vi nå å få noe som styrker den allerede eksisterende norske bransjen, og som har vært suksessrik de siste årene, med å få noe som bygger videre på det, så er vi åpne for en insentivordning. Men hvis den skal studeres med filmstøtten, så er det en veldig stor tabbe.
Leder Sverre Pedersen i Filmforbundet, som organiserer fotografer, lydteknikere og andre norske filmarbeidere, støtter en insentivordning som vil gi norske filmskapere de samme tilbakebetalingsfordelene som utenlandske. Derfor mener han at produsentenes frykt er ubegrunnet, og tror hans egne medlemmer får mer å gjøre.
Viktigheten av insentivordningen er jo at vi nå har en stor lekkasje av produksjoner ut av Norge. Og skal vi greie å holde kvalitet også i fremtiden, så må vi være over det kritiske punktet av produksjon i Norge, som gjør at alle fagsjefer kommer opp på et høyt kvalitetsnivå.
Insentivordning er også et hett tema når kulturminister Torhild Widvey i dag møter en samlet norsk filmbransje til innspillsseminar. Widvey har tidligere sagt at regjeringen ønsker å legge til rette for internasjonal filmproduksjon i Norge, men vil foreløpig ikke trekke noen konklusjon.
Vi har sagt at vi vil ha en utredning for å se punkt 1, hvilke type ordninger finnes der, og punkt nummer 2, hvilke ordninger synes vi kunne være spennende å innføre i Norge. Hvordan dette skal finansieres, det får vi rikelig anledning å komme tilbake igjen til.
Sabeltann-produsent Frederick Howard er ikke i tvil om hvem han tror vil bli den store taperen dersom kulturministeren går inn for å ta penger fra norske filmer for å gi dem til utenlandske produsenter.
Som tapere, regissørene, manusforfatterne, skuespillerne og komponistene vil slite med å finne jobb. For det er helt klart at Hollywood er ikke interessert i å ha norske kunstnere med seg. De vil i beste fall ha med seg assistenter og teknisk utstyr.
Reporter her var Tone Staude, og vi kan i denne sammenheng ta med at Marianne Kleven i Norske Filmregissører mener innholdsleverandører som Get, Viaplay og Netflix må pålegges å investere i nye filmer og TV-serier. Det skriver Klassekampen i dag. I dag er NRK og TV 2 forpliktet til å investere penger i film- og TV-produksjon her i landet. Kleven mener strømmetjenester og andre digitale aktører tjener penger på at det produseres nytt, og at de derfor også bør bidra med penger tilbake. Aivo de Figueiredos nye bok om norsk scenedramatikk en skattekiste, sier vår anmelder Arnhild Skræ. Men det særlig én ting hun svært misfornøyd med.
Overblikk, lesedropps og, kanskje, litt gråt, venter den som åpner Aivo de Figueiredos nye skattkiste av bok. Forfatteren historiker med en prislønnet sakforfatterskap som favner sjangermessig brett. I 2006 og 2007 gav han ut en tobindsbiografi om Henrik Ibsen. Etter den hyret Dramatikerforbundet han inn for å skrive intet mindre enn norsk dramalitteraturshistorie. Alt på første side informerer forfatteren om at boka ikke det store verket om norsk scenedramatikk. En slik ambisjon urå å oppfylle nå, skriver Figueiredo. Min alvorligaste kritikk gjelder den påstanden, men lat meg først få fløyme over av ros. Ord kjøtt en murstein på 500 sider bunden i svart, teksttung med lita skrift og uten fargebilde. Likevel Figueiredos dramatikkhistorie både underholdende og gripende. Boka velskreven, velstrukturert, den gir meg en kjensle av å bli velinformert, og rett som det velgjørende provosert. Fem hovedepoker pluss krigsåret historien delt inn i. Innenfor disse epokene sveiper Figueiredo over den store dramaværen, over norske scener og hovedtendenser, og så dukker han ned og plukker opp det beste dramaforfatterskapet totalt rundt 40. Forfatteren dveler rolig ved deg, men held ellers en imponerende fart. Han djerv i grepet og viser sine vurderinger. Nazisten Finn Halvorsens stykke ikke dårlig skrevne. Den tidlige etterkrigsdramatikken bedre enn tidligere hevda. Det en gåte at ikke teatret spiller Bjørnebo lenger. I den siste teaterfasen slår han fast at Cecilie Løveids forfatterskap det rikeste i norsk dramalitteratur. Til slutt står selvsagt Fosse i et eierlys. Den som tror at dette blir trøttende oppramsinger må tro om at her finnes perler av tidskarakteristikk, referatkunst og innholdsanalyse. Det jeg saknar tematisering av den lange endringsrørsla som noen kaller feminisme, men som jeg vil kalle kjønn i bevegelse. De som ønsker seg et referanseverk om norsk scenedramatikk har også grunn til å være skuffet. Det så lite forsket at det var uro å skrive det verket nå, hevder Figueiredo. Da blir det en underlig inkonsekvens at forfatteren for ofte let være å vise leseren til fruktbar litteratur som faktisk finnes, som han refererer til, men som vi ikke får kjeldeopplysninger på. Likevel, denne boka kan anbefales alle som interessert i norsk kulturhistorie, og de som trenger en lett tilgjengelig bluffers guide til norsk dramatikk. Jeg har sjeldent hatt større glede av å lese en bok jeg skulle melde.
Ja, det mente vår sakprosaanmelder Arnhild Skræ, og så minner vi om at du finner anmeldelsene våre som tekst på NRKs nettsider. Og så til Østre Toten. Svinepels, surveduppe og andre skjellsord på Østre Toten en kulturskatt. Det mener i hvert fall lederen i Østre Toten dialekt og mållag, som denne uken inviterer til skjellsordkveld. Og på Toten skal det visstnok være mer enn nok å ta av.
Møkfrans, møksab, suggersam, bustete, sluskete, suggersam, grisete, møksekk.
Kjært barn har som kjent mange navn. På Toten det derimot dem som ikke blir holdt fullt så kjært som får gjennomgå. Tore Lauvdal har samlet inn skjellsord for både gamle og unge i distriktet, og han merker godt generasjonsforskjellen.
Altså, jeg tror nå så det grådig mange blant eldre som har mange sånne skikkelig saftige ord, og en del yngre også, men altså, det som interessant med de yngre da, at de taker noe av ord fra engelsk for eksempel, og gjør det til sånne skjellsord.
En av grunnene til at Lauvdal har samlet inn skjellsord at de sier mye om dialektbruken i Norge. Han underviser på Lena videregående skole og ba elevene nevne sine mest brukte skjellsord. Resultatet ble noe annerledes enn ordene han fikk fra de eldre.
Horungen, dritt og en bitch. Bitch veldig mye brukt da, en bitch. Ja. Det ikke pent. Dritt seg, kurpe, megge, hespetre, kjelling, rassør, det mye brukt. Drittung er brukt.
I motsetning til ungdommens skjellsord, som ofte er påvirket av engelsk, har Lauvdal flere eksempler for de eldre som viser det beste og verste til Toten-dialekta.
Surprupp, survedupp, surveduppe, survefans, survebytte, survepåse, survekledd, ledd, kleddsmed, harhentugg, braskebass.
Vi befinnes i øyeblikket på Østre Toten bibliotek, og her skal skjellsordene til Lauvdal snart få selskap til resten til bygdas gloser. Leder i Østre Toten dialekt og mållag, Jorunn Årsby, inviterer til skjellsordkveld og er svært begeistret for de stygge ordene.
Gjennom skjellsordet så kan vi få fram en del av det rikholdige ordforrådet som vi har i dialekten vår. Det er en kulturskatt. Den sier skjellsordet representerer en kulturskatt som vi alle må få glede til.
I nabobygget til biblioteket, på Lena videregående skole, finner vi elevene Johan og Amund. Ingen av dem har spesielt god kjennskap til skjellsordene.
Svinepels?
Aldri hørt.
Drittsekk? Øskjørp?
Nei, det har jeg aldri hørt. Garantert.
Selv om man ikke syns de er pene, mener Lauvdal det er viktig å ta vare på skjellsordene. For dem som ønsker å adoptere et par til Totenglosene, har han flere eksempler på lager.
Kruttynne, ilter, tarrin, kruttpinne, sintpiril, bråvil, vildgris, hissipropp, kveksrev. Kveksrev, det syns jeg var veldig bra.
Østre Toten bibliotek onsdag, da får du mer av dette hvis du ønsker det. Og dermed takker Kulturnytt for seg i denne omgang. I dag har vi blant annet fortalt at norske nettaktivister ruster til kamp mot trusler og hets i kommentarfelt og sosiale medier. En kamp man umulig kan vinne en gang for alle, med innrømmet generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagland. Men vi kan ikke la være å ta kampen av den grunn, sa han her i Kulturnytt i dag. Hanne Lunås, Gjermund Jappé og Birger Kolsrud Aasund takker for oss i denne omgang. Nyhetsmorgen fortsetter nå med Turi Grønbekk i programlederstolen.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.